Gitleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum gadirli dinleyiciler. Şuun 2017-nji ýylyň 25-nji oktýabry, hepdeniň çarşamba günü. Programmanyň etaty bölegine geçmezden ozul günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarın. Rusya'da televizyonu havarçısı ve opozisyon siyasetçisi Kseni Sapçak siyaset tutukları boşaltmağa çağırdı. Sapçak geçen hepte Mart'ta geçirilecek prezidentlik saylovlarına katnaşacaktığı varada ıglan edipti. Moskvada geçiren metbuat yığınının devamında Sapçak siyaset tutukları deyip hasetlendiren şahsiyetleri varada video görkizdi. Şeýle de 35 ýaşly Sapçak özüniň topary bilen tanıştırdy. Prezident Vladimir Putin 4-nji möhlete prezidentligi dalaş edip biljekdigini ýagdatsa da, bu barada güni çykyş etmendi. Egerde Putin saýlawlara gatnaşsa, onuň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanjakdygy aýdylýar. Amerikanın devlet sekretari Rex Tillerson, Irak ve Kürt liderlerini diyaloğun üstü bilen özara davalarını çözmeğe ve yurttaki dartkınlılığı kuşatmağa çağırdı. Tillerson bu varda Bagdad eden saparının devamında çıkış etti. Bizim hem Bagdad'da hem de Erbil'de dostlarımız var. Biz iki tarafı hem gepleşiklere ve diyaloğu başlamağa çağırıyarız, deyip Tillerson belledi. Amerikanın baş diplomatı Irak'ın premier ministri Haydar al-Abadi bilen duşuşup, Bagdad'ın İslam devleti teröristik toparına karşı alıp baryan sövüşünü ve Kürtlerin peşmerga güçlerinin eyelen sevitlerinin gözükçülüğünü izni almak uğrundaki tagallarlarını gepleşti. Kürtler 25-nji sentýabrda özlerinin garşysyzlygy uğrunda geçiren referendumundan soň Kürt we Irak liderleriniň arasynda dartkynlylyk döräpdi. Bagdad bu referendumy bi-kanun diýip reddetdi. Amerika ve BMG hem oňa garşy çykdylar. Amerika Burma'da Rohingya musulmanlaryny garşy zulum etmekde iltişikli bölümlere ve ofitserlere harby himayetini togtadýandygyny ma'lum etdi. Mundanam başga Döwlet Departamentiniň metbuat wekili Amerikanın global Magnitsky kanununun etasında sanksiyaların girdilip bilinecektiğini hem sözünü oğuştu. Gürrünge gidiyen kanun Washington'un adım hukuk bozmalarını ilteşiklidigi hasab ediyen şahsiyetlerine karşı qadağınçılıkları göz önünde tutuyar. Sonki heptelerin dovamında 400 bin oğulay Rohingya özlerine karşı alınıp barilen harbi çayarlar sebeple ağlavı buddistlerin yaşayan Burma'nın Rakhine sevitinden qoğunşı Bangladeş'e geçti. Harbi çayarlar Rohingya separatistlerinin hücümünden son başlanıpdi. Kırgızstanda karasy jurnalist Alisher Saipovun öldürülmeginiň 10-njy ýyl döwümini ýatlamak üçin grazdan aktivistleri, jurnalistin ozorky kärdeşleri, dostlary we ýakynlary ýygnandylar. Ýatlama çäherti Saipovun o şäherindäki öýünde geçdi. Saipovun dogany jurnalist Sahruh Saipov ýaş kırgız jurnalistlerini tylalamak üçin öz merhum dogununyň adyny öterjek ýürüýti bayrağyň ýoly goýuljakdygyny hem ma'lum etdi. Saipov 2007-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda Oşuň merkezinde atylyp öldürilipdi. Sud bu jinayeti etmekde Oşuň ýaşajyjy Abdulgafar Rasulowy günäli tapyp, oňa 20 ýyl türme tutuklygyny berdi. Emma Saipovyň maşgalasy hakyky jellatlaryň we hüjümi gurnanlaryň jazalandyrylmandygyny öňe sürüp, sudyň hökümine garşy çykdylar. Etnik özbek Saipov Twitter'dak İslam toporlary we oppozisiýa siýasaty barada makalalar çap edýärdi. Ol 2005-nji ýylda Özbekistanyň Andijon şäherindäki gyrgynçylyk barada hem maglumatlary taýýarlapdy. Çeçenistandaky bir harby bazada rus eseri özüniň 4 tany kärdesini öldürdi. Milli gwardiýanyň berýän maglumatyna görä, hadisa Şelkovskaya owasynyň golyndaky harby bazada ýüze çykypdyr. Eser atylyp öldürilmezinden ozal birikmede od açypdyr. Dörän ýagdaýy boýunça derňe başlandy. Milli gwardiýa howpsuzlyk güýçleri geçen ýyl prezident Vladimir Putin tarapyndan esaslandyrylypdy. Topor güni Putiniň garamagynda bolup, onuň esasy wezipeleri terorizm we gurumçylykly jinayaty garşy göresmekden ibaret. Russiýanyň Kavkaz sewitinde resmiýlere we ýaraglı güýçlere garşy ýygy-ýygydan hüjüm edilýär. Qazaqstanın Almaty şäherindäki halkara aeroportunda Katarın raýatlary 24 laçyny kaçgyk ýoly bilen ýurtdan çykarjak bolanlarynda ele salındylar. Qazaqstanın Milli Howpsuzlyk Komitetiniň beren maglumatyna görä, laçynlar Katary uçmaly 2 raýata degişli 15 gutynyň içinden tapylypdyr. Saker laçynlary Qazaqstan tarapyndan gorulýar. Olar part aýlygy ýurtlar tarapyndan awçylykda ulanylýar.